У Беларусі 7 година. Ви слухаєте Радіо Свобода. Сёння четвер 6 верасня. Пачынаем нашу ранішнюю праграму ў жывым эфіры. З вамі Сергей Шупа
і Стас Івашкевіч.
Сёння ў праграме навіны выбараў 15 гадоў маладому фронту, але спачатку Стас Івашкевіч пазнаёміць вас з апошнімі міжнароднымі навінамі.
Экс-прэзідэнт Злучаных Штатаў Білл Клінтон фармальна прапанаваў дэлегатам нацыянальнага з'езду дэмакратычнай партыі вылучыць кандыдатам на прэзідэнта дзейнага кіраўніка дзяржавы Барака Абаму. Клінтон сказаў, што Абама заклаў фундамент больш сучаснай і збалансаванай эканомікі і дадаў, што дзейная адміністрацыя працягвае выпраўляць памылкі, дапушчаныя рэспубліканцамі ў часе іх улады. На прэзідэнцкіх выбарах 6 лістапада апанентам Абамы будзе кандыдат ад партыі рэспубліканцаў, былы губернатар штату Масачусетс Міт Ромні. Злучаныя Штаты і міжнародныя праваабарончыя арганізацыі заклікалі ўлады Лібіі забяспечыць правядзенне справядлівага суду над былым кіраўніком лібійскай выведкі Абдулом ас-Сенусі, што займаў пасаду пры зрынутым дыктатары Муамары Кадафі. У сераду Маўрытанія перадала яго Лібіі. Прадстаўнік Дзярждэпартаменту Злучаных Штатаў Пэтрык Вентрэл заявіў, што лібійскія ўлады павінны забяспечыць бяспеку ас-Сенусі, гуманнае абыходжанне з ім і судзіць яго ў адпаведнасці з міжнароднымі прававымі нормамі. Арганізацыя Human Rights Watch заклікала Трыпалі да супрацоўніцтва з міжнародным крымінальным судом, які выдаў ордэр на арышт экс-кіраўніка лібійскіх спецслужбаў у чэрвені мінулага году у сувязі з выстаўленымі яму абвінавачаннямі ў злачынствах супраць чалавечнасці. Працягваем навіны. «Газпром» заявіў, што з'яўляецца стратэгічнай дзяржаўнай кампаніяй і працуе па расійскіх законах. Так, у газавым канцэрне пракаментавалі заяву Еўрапейскай камісіі аб пачатку афіцыйнага расследавання ў пытанні аб тым, ці не парушаў «Газпром» правілаў канкурэнцыі, устаноўленых у «Еўразвязі». Гаворка ідзе аб трох магчымых парушэннях: перашкода свабоднаму патоку газу праз тэрыторыю краіны ў развязу, процідзеянне дыверсіфікацыі паставак газу ў Еўропу і навязванне несправядлівых коштаў кліентам. У той жа час у прэсавым рэлізе Еўрапейскай камісіі гаворыцца, што пачатак такога разгляду не перадвызначае высноваў, а толькі ставіць мэты разгляд гэтага пытання ў першачарговым парадку. У «Газпроме» заявляюць, што дагэтуль не атрымалі афіцыйнага паведамлення аб пачатку праверкі. Генеральны сакратар АН Пан Гі Мун скрытыкаваў Раду бяспекі АН за няздольнасць прыняць меры па абароне сырыйцаў ад крывапраліцця, якое прывяло да гібелі тысяч людзей. Кіраўнік АН выступіў у сераду на пасяджэнні Генеральнай асамблеі, адзначыўшы, што ў выніку бяздзейнасці Рады бяспекі пацярпеў не толькі сырыйскі народ, але таксама быў нанесены ўдар па іміджу гэтай арганізацыі. Пан Гі Мун запатрабаваў ад Рады бяспекі прыняцца неадкладных мер у сувязі з сітуацыяй у Сырыі. Раней у сераду прэм'ер-міністр Турэччыны Рэджэп Эрдаган звінаваціў прэзідэнта Сырыі Башара Асада і яго асяроддзя ў дзяржаўным тэрарызме. У той жа дзень трое сенатараў Злучаных Штатаў заклікалі прэм'ер-міністра Іраку Нуры Аль-Малікі не дазволіць Ірану ажыццяўляць палёты над іракскай тэрыторыяй для паставак зброі ў Сырыю. Заява прагучала пасля таго, як газета The New York Times паведаміла аб тым, што Іран аднавіў пастаўкі зброі сырыйскаму рэжыму прэзідэнта Башара Асада.